Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda zilzilaga bardosh bera olmaydigan binolarni qurganlar jarimaga tortiladi. O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston kuz-qish mavsumida elektr energiya ta'minoti borasida kelishuvga erishdi. Fransiya maktablarida an'anaviy musulmon libosi abayani taqiqlashadi. Futbolchini o'pgan Rubialesga jinoyat ishi ochildi. Uning onasi ochlik e'lon qildi. Qozog'istonda rus tili o'qitilishi kamaygandan norozi bo'lgan Rossiya konsuli ishdan ketdi. Tramp saylov natijalarini o'zgartirishga uringaniga oid sud 2024-yilning martida boshlanadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Ostonada 25-26 avgust kunlari O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston suv xo'jaligi va energetika sohasi vakillarining uchrashuvi bo'lib o'tdi, deb xabar berdi Qozog'iston energetika vazirligining matbuot xizmati. Mahalliy ommaviy axborot vositalari xabar berishicha, uchrashuvda tomonlar kuz-qish mavsumida elektr energiya bilan ta'minlashni muhokama qilgan, qator kelishuvlarga erishgan hamda ta'minotning hajmi va shartlarini belgilab olgan. Soha rahbarlari shuningdek elektr energiyani soatbay hisoblash mexanizmini joriy etish imkonini ko'rib chiqishni, xo'jalik subyektlari o'rtasidagi rejadan tashqari oqimni tartiblashga shartnoma tuzishni, rejadan tashqari oqimlarni tartiblash shartnomalar shartlarini qayta ko'rib chiqishni kelishib olgan. Fransiyada an'anaviy musulmon libosi bo'lmish abayani maktabga kiyib kelishni taqiqlashmoqda. Bu haqda Fransiya ta'lim vaziri Gabriel Attal ma'lum qilgan. TF1 telekanali bilan suhbatda vazir sinfga kirganda siz o'quvchining diniy mansubligini bir qarashda aniqlay olmasligingiz kerak deb tushuntirgan. Bundan buyon abaya maktabda taqiqlanishi haqida qaror qabul qildim, degan Attal. Uning aytishicha, keyingi hafta u maktab rahbarlari bilan ushbu taqiqni joriy etish haqida gaplashadi. Ushbu taqiq yangi o'quv yilidan kuchga kirishi kutilmoqda. Fransiyada 2004-yilda diniy ramzlarni, jumladan xristianlarning xochi, yahudiylar kipasi va musulmonlarning hijobini maktab hududida taqiqlash haqida qonun qabul qilingan. Abaya shu kungacha taqiqlanmagan edi. So'nggi paytlar fransuz maktablarida taqiqlangan islomiy libos o'rniga an'anaviy musulmon ayol kiyimi bo'lmish abayani kiyib kelish urfga aylangan. Bu esa bir qator siyosatchilarning fikricha Fransuz Respublikasining dunyoviy qadriyatlariga ziddir. Fransiya Milliy Majlisining raisi Yael Braun Pive o'tgan oy Ramazon ham, abaya ham, ko'z-ko'z diniy ramzlar ham bo'lmaydigan mutlaqo dunyoviy davlat maktabiga qaytishga chaqirgan. Ispaniya Milliy sudi prokuraturasi Qirollik futbol federatsiyasi prezidenti Luis Rubialesga nisbatan jinsiy zo'ravonlik ayblovi bo'yicha dastlabki tergov ishlarini boshladi. Bir necha kundan beri Rubiales futbol bo'yicha ayollar terma jamoasi hujumchisi Jenni Ermasning labidan stadionda bo'lsa olgani xalqaro nashrlarda janjalli va bahsli holat sifatida e'tirof etilmoqda. Luis Rubiales jahon chempionatida Ispaniyani g'alabaga olib kelgan golni urgan Jenni Ermasni barcha futbol ishqibozlari ko'z o'ngida labidan o'pgan edi. Rubialesning onasi o'g'liga nisbatan boshlangan tergovni noinsoniy ov deb atadi va ochlik e'lon qildi. Luis Rubiales FIFA tomonidan vaqtincha o'z vazifasidan ozod qilindi. FIFA ham Rubiales futbolchi qizni o'pganidan so'ng o'z xizmat tekshiruvini boshlagan. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi Rossiyaning Olmaotadagi konsuli Yevgeniy Bobrov bundan buyon bu mamlakatda ishlamasligi to'g'risida bayonot berdi. Ozodlik radiosi qozoq xizmatining bildirishicha, vazirlik rasmiy vakili Aybek Smadiyarov Bobrov 26 avgustda lavozimini tark etgani va Qozog'istondan chiqib ketgani to'g'risida ma'lum qilgan. Aybek Smadiyarov konsulning iste'fosi uning rus tiliga oid so'nggi bayonotiga naqadar daxil ekani to'g'risida gapirmadi. Rasmiy vakil, balki bu odam mamlakatda kuzatilayotgan barcha vaziyatlarga oid ma'lumotlardan xabardor bo'lmagandir deyish bilan cheklandi. Bir necha kun oldin Bobrov Rossiya Milliy davlat axborot agentligi TASS'ga Qozog'istonda rus tilini o'qitish keskin ozaygani yuzasidan norozilik ohangida fikr bildirgan edi. AQSh sobiq prezidenti Donald Trampga nisbatan 2020-yildagi saylov natijalarini o'zgartirishga harakat qilganlik ayblovi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasidagi sud jarayoni 2024-yilning 4-martida boshlanadi. Bu haqda federal sudya Tanya Chutkan qaror chiqardi. U sud jarayonini advokatlar talab qilayotgan muddatlardan ertaroq boshlashni lozim topdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
O'zbek jamiyatida bahs va munozaralarga sabab bo'layotgan ko'p xotinlik masalasi so'nggi kunlarda yana ijtimoiy tarmoqlarning asosiy muhokama mavzusiga aylandi. Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida oxirgi munozaralarga adliya vaziri maslahatchisi bloger Shahnoza Soatovaning reklama bozorida ko'p xotinlikning agressiv targ'iboti kuchaygani haqidagi posti sabab bo'ldi. Biz dunyoviy davlat sifatida monogamiyani ijtimoiy norma deb qabul qilganmiz. Ko'p xotinlikni jinoyat deb jinoyat kodeksida belgilab qo'yganmiz. Lekin hozir bo'layotgan agressiv media targ'ibotga negadir hech kim, ayniqsa mas'ullar indamayapti. Televizorning qaysi kanaliga olsang, qo'sh xotinlik haqida serial, Instagram, YouTube ham to'lgan shu mavzuga deb yozdi Soatova 10-avgust kuni Facebook sahifasida. Blogerning iddaosiga ko'ra, media va reklama bozori oilaviy qadriyatlarni hurmat qilish o'rniga tadbirkorlarning nafsi uchun ishlamoqda. Muallif yuzaga kelgan holatni konstitutsiyada belgilangan tuzum va yo'nalishga qarshi boruvchi targ'ibot deb atagan. Ko'p xotinlikning asosiy xavflaridan biri bu jamiyatning axloqiy negizlarini yemirishi hisoblanadi. Ushbu jinoyat oilaga qarshi jinoyat jumlasiga kiradi. Shu bois uni targ'ib qilganlik uchun ham javobgarlik belgilanishi kerak. Qonunga qarshi targ'ibot qilayotganlarga chora ko'rishmaydimi? Konstitutsiyamizda dunyoviy davlat deb yozib qo'yilgan-ku. Nimaga konstitutsiya belgilangan tuzum va yo'nalishga qarshi boruvchi targ'ibotga chora ko'rilmaydi deya savollar qo'ydi u. Ko'p xotinlik targ'ibotini cheklashga chorlov ijtimoiy tarmoqlarda keskin bahslarga sabab bo'ldi. Xususan dindor qatlam buni e'tiqod erkinligini taqiqlashga urinish deb qabul qilayotgani kuzatiladi. Diniy ulamolar islom aqidasiga ko'ra ko'p xotinlikning o'zi emas, balki birdan ortiq ayolga uylangan erkakning adolat qilish qilmasligi bahs mavzusi bo'lishi mumkinligi haqida yozdi. Alloh halol qilib qo'ygan ishni harom deyish, bo'ladi bo'lmaydi deyish musulmonning imoniga zarar keltiradi. Agar bu fikrida qalban sobit tursa, dindan chiqib ketadi. Adolatni qila olsa, ikkita emas, to'rtta ayolga uylansin. Adolat qila olmasa, qo'yavering. U sizning go'ringizda yotmaydi, o'zi javob beradi. Allohning hukmi shu. Endi yer yuzidagi hamma odam yig'ilib kelib, bo'lmaydi, biz qarshimiz deb imzo cheksa ham, Allohning hukmi o'zgarmaydi, deb yozdi Xayrulla Alijonov. Tarjimon Abror Masharifning fikricha, o'zbek zaminida azaldan mavjud bo'lib kelgan ko'p xotinlik qamoq tugul o'lim jazosi tayinlansa ham baribir yo'qolmaydi. Musulmon sifatida ko'p xotinlikka ko'nglingiz rozi bo'lmasligi mumkin. Bu sizning huquqingiz. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi xotin olishga yoki ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi xotin bo'lib tegishga hech kim sizni majburlay olmaydi. Lekin ko'p xotinlikka qarshi chiqishga haqqingiz yo'q. Ko'p xotinlikni tanqid qilib, uni yomon ko'rib, noto'g'ri deb hisoblashingiz o'zingizni xudodan ham aqllaman deb o'ylay boshlaganingizni ko'rsatadi. Agar fikringizda sobit turaversangiz, xudoning huzuriga borganda nima uchun noto'g'ri narsani halol qilib qo'yganding deb o'zidan so'rab olarsiz, deya mavzuga munosabat bildirdi Abror Masharipov. Huquqshunos Dilshodbek Toshpo'latov ko'p xotinlik dunyoviy davlat tamoyillariga ham zid emas deb hisoblaydi. Ayrim foydalanuvchilar birinchi xotinga qanoat qilmagan erkak o'ynash tutgani yoki fohishaga borgandan ko'ra nikoh bilan ikkinchi xotinga uylangani ma'qul degan fikrni ilgari suradi. Shuni ko'p xotinlik demaylikda, oraga hech qanday shar'iy nikoh atamasini aralashtirmasak, fuqarolar o'z ixtiyori bilan bitta erkak va bittadan ortiq ayollar bilan o'zaro rozilik asosida jinsiy aloqaga kirishishi mumkinmi? Benikoh shunchaki yashab yurishsa, bunga kurashish uchun qandaydir mexanizm bormi? Menimcha, dunyoviy davlatda davlat organlari fuqarolarning to'shak va reproduktiv xohishlariga aralashmaydi, deb yozdi tarmoq faoli Fayziddin Mo'min. Shahnoza Soatovaga ham fikr bo'lgan qatlam ko'p xotinlik O'zbekistonning dunyoviy taraqqiyot yo'liga zid ekanini ta'kidlagan. Shu bilan birga qonunchilikda ushbu xatti-harakat uchun jinoiy javobgarlik belgilangani eslatilgan. Jinoyat kodeksining 126-moddasiga ko'ra ko'p xotinli bo'lish, ya'ni umumiy ro'zg'or asosida yoki ikki yoki undan ortiq xotin bilan er-xotin bo'lib yashash jarima, 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari, 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. ayollar dunyoviylik tamoyiliga zid targ'ibot uchun javobgarlikni kuchaytirish vaqti keldi degan fikrda. Ko'p xotinlik haqida kontent qiladigan hamma vaynerlarni 15 sutkaga qamash yoki kamida jarima qilish kerak. Mutlaqo bu mavzuda kontent qilishni taqiqlash kerak. Oldi-qochdi seriallarda ham ko'p xotinlik ko'rsatilgan bo'lsa, TV'dan olib tashlash kerak deb yozdi shoira Tillaniso Nuryog'di. Otabek Umar ismli tarmoq foydalanuvchisi ko'p xotinlik tegrasidagi bahslarni kuzatib, 1-2 asr oldinga tushib qolgandek his qilganini aytgan. Tarmoqlarda mutaassib toifa bloger Shahnoza Soatovani haqorat qilgani ham kuzatildi. Necha kundan beri taniqli bloger Shahnoza Soatovaning ko'p xotinlik O'zbekistonning mavjud qonunlariga zid ekani to'g'risidagi postini din himoyachilari chaynab, har qanday odob doirasidan chiqib ketdi va unga o'zi 7 uxlab tushida ko'rmagan ayblarni yopishtira boshladi. Nima, ular o'zlarining qonunga zid fikrlarini menga o'xshaganlardan himoya qilmoqchimi deb yozdi shoir Faxriddin Nizomov. Normal jamiyatda qonun talablarini bajarish hamma majbur ekanini qayd etgan ijodkor huquqni muhofaza qiluvchi idoralardan blogerni dinni bayroq qilib olganlarga talatib qo'ymay jazo berishni talab qilgan. Yana bir guruh faollar qo'shxotinlik kabi maishiy mavzularga chalg'imay, mamlakatdagi muhim siyosiy jarayonlarni muhokama qilish kerakligini uqtirgan. Jurnalist Inobat Ahatovaga ko'ra, muhokamalar ortidan telekanallarda ikkinchi xotin mavzusini olib chiqish, ko'rsatuv, seriallarda targ'ib qilish taqiqlangan. Buni men Soatova effekti deb atadim. Ziyollar jamiyat qayerga ketayotganini bilib qo'rqmay gapirishi kerak shunaqa, deb yozdi Inobat Ahatova.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Xitoydagi iqtisodiy boom tugadi. Rossiya va boshqa hamkorlarni nimalar kutmoqda? Tafsilotlar bilan tanishing. Xitoyda 40 yil davom etgan gurkirab o'sish davri tugadi. Kambag'al, kam taraqqiy mamlakatni iqtisodiy super kuchga do'ndirgan model ortiq ishlamaydi. The Wall Street Journal sharhlovchilari aynan shunday xulosaga kelishmoqda. Uzoqqa cho'zilgan iqtisodiy o'sish zavodlar va osmonopar binolar qurishga, infratuzilmalarga katta sarmoyalar tikishga imkon berdi. Qurilish sektori mehnat, moddiy va moliyaviy resurslarga katta talabni vujudga keltirib, iqtisodiy taraqqiyotni yuqori suratda tutib turdi. Biroq ushbu model tabiiy sabablarga ko'ra o'z kuchini yo'qotdi. Xitoylar barcha zarur narsalarni qurib bo'lishgan, hatto ortig'i bilan. Natijada mamlakatda sotilmagan millionlab kvartiralar, ustidan hech kim yurmaydigan yo'llar va ko'priklar, hech kim uchmaydigan aeroportlar paydo bo'ldi. Xitoy iqtisodiyoti rostdan ham tushkun davrni boshdan kechirmoqda. Ikkinchi chorak statistikasi kutilganidan ancha yomon chiqdi. Oldingi chorakka nisbatan o'sish 0.8% ga susaygan. Iyul oyi natijalari esa yanada noxush. Mamlakatda yillik ma'nodagi deflyatsiya qayd etildi. Rossiya voqealigi manzarasida bunchalik qo'rqinchli emasdik, biroq Xitoy realligi boshqa narxlar tushishi ortiqcha ishlab chiqarish inqirozini anglatadi. The Financial Times manbalariga ishonilsa, Xitoy hukumati vaziyatni salbiy izoh va prognozlar berishni norasmiy taqiqlash yo'li bilan o'nglamoqchi. Bundan yaxshiroq chora topa olmayapti. Taqiqni ish beruvchilar, xususan Xitoy Milliy banki ham, mahalliy televideniya ham joriy qilgan. Binobarin, iqtisodchi va tahlilchilar Xitoy mollarining arzonlashuvi va mamlakatdan kapital chiqib ketishi kabi nozik mavzularga til tekkizmaydi. Deflyatsiya degan so'z istilohdan chiqariladi. O'rniga mo'tadil yoki past inflyatsiya atamasi qo'llanadi. O'tgan asrning 80-chi yillariga qadar qariyb milliardlik aholisining katta qismi kamsamar qishloq xo'jaligida band bo'lgan mamlakat katta texnologik sakrash qildi. Qishloq xo'jaligining mexanizatsiyalashuvi sanoatni bitmas tuganmas arzon ishchi kuchi bilan ta'minladi. Mahsuldorlikning mislsiz o'sishi va son sanoqsiz ishchilar Xitoyni dunyo fabrikasiga aylantirdi. Bu fabrika arzon, keng iste'mol mahsulotlaridan boshlagan bo'lsa-da, tez orada eng zamonaviy va yuqori texnologik ishlab chiqarishni o'rganib oldi. 100 millionlab dehqonlarning shaharga oqib borishi esa qurilish sohasi gulkirab rivojlanishini ta'minladi. Biroq muammo shundaki, sanoatlashuv va shaharlashuv yo'lida faqat bir marta o'tiladi. Xitoy bu yo'ldan o'tib bo'ldi, demak, model o'z umrini yashab bo'ldi deyish noo'rin emas. Aslida buni 10 yilcha oldin Xitoy kommunistik partiyasi rahbariyati mamlakatni eksportga tobelikdan qutqarish va ichki tarafni oshirishga e'tibor qaratishga uringanida yo'q, yashirib bo'lmay qolgan edi. Keng ko'lamli rag'batlantirishlar va infratuzilmalarga yotqizilgan trillionlab sarmoya o'sishni yana biron 10 yilga davom ettirdi. Buning tovoni sifatida esa iqtisodiyotda yalpi qarz shiddat bilan oshib borib, 2022 yil boshida yalpi ichki mahsulotning 300%ga yetdi va Xitoy bu borada AQShdan o'zib ketdi. Ayniqsa infratuzilma loyihalarini amalga oshirish uchun zo'r berib qarz olgan Xitoy viloyatlarida vaziyat juda yomon tus oldi. Markaziy hukumat cheklovlar joriy etgach, viloyatlar maxsus tashkil etilgan shirkatlar orqali qarz ola boshladi. Xalqaro valyuta fondi Xitoydagi balansdan tashqari hududiy qarz salmog'ini 9 trillion dollarga baholamoqda. Dunyoning ikkinchi iqtisodiyoti bo'lmoq Xitoyda ayni paytda eng nozik soha bu ko'chmas mulk bozori bo'lib, unda taklif to'lovga layoqatli talabdan ortib ketganiga necha yillar bo'lgan 60 trillion dollar pul aylanadigan soha taqdiri qil ustida turibdi. O'tgan payshanba kuni mamlakatning eng yirik qurilish shirkatlaridan biri China Evergrande Group bankrotlikdan himoya istab Nyu-York birjasiga murojaat qildi va 300 milliard dollarlik qarzni qayta strukturizatsiya qilish uchun vaqt so'radi. Default ko'lankasi Xitoyning yana bir giganti Country Garden Holdings shirkati boshida ham bor. Ayrim moliyaviy tahlilchilar vaziyat nazoratdan chiqa boshlaganini aytishmoqda. Chet el investorlari Xitoy qimmatbaho qog'ozlardan tezroq qutulish payiga tushganlar. Buni yuan zaiflashuvidan ham, Xitoy fond bozorining bugungi ahvolidan ham bilsa bo'ladi. Gap inkiroz nechog'li chuqurlashuvida va Xitoy iqtisodiyoti undan so'ng qaytadan o'sa olish olmasligida. Ko'plab tahlilchilar Xitoy iqtisodiyotida 90-yil yillardan beri deb sinib kelgan Yaponiyaning achchiq tajribasini takrorlaydi deya bashorat qilishmoqda. Ular bari Rossiya uchun o'ta noxush xabarlar, ayniqsa mamlakat o'zining asosiy savdo, moliyaviy va siyosiy hamkorini o'zgartirishga kirishgan ayni pallada. Rossiya o'tgan yillarda ham qo'shnisining iqtisodiy ahvoliga jiddiy bog'lanib qolgandi. Xitoy importi dunyo bo'yicha energiya tashuvchilarga nisbatan talabni belgilab beruvchi asosiy omil edi axir. Bugungi kunda Moskva oldida tanlov yo'q. Xitoyga monand savdo, moliyaviy va logistika hamkorligini topa olmaydi. Xitoy Rossiya valyuta tushumining asosiy manbai, mamlakatga arzon iste'mol tovarlaridan tortib, jumladan harbiy sanoat uchun zarur elektr energiyasi, elektronika va butlovchi qismlargacha bo'lgan anvoyi mahsulotlar yetkazib beruvchi yagona ta'minotchi bo'lib turibdi. Tan olish kerakki, Rossiya bo'lmaganida Xitoyning iqtisodiy muammolari oldinroq boshlangan bo'lur edi. Xitoy shirkatlari Rossiya iste'mol bozorini qariyb butkul egallagach, o'z ahvollarini salpal o'nglab olishdi. Lekin ushbu omilga ortiqcha baho bermaslik kerak. 2022 yil natijalariga ko'ra Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi tovar aylanmasi 190 milliard dollarga yetgan. Joriy yilda ushbu raqam Rossiya hukumati va'da qilganidek 200 milliarddan oshgan taqdirda ham bu Xitoydagi eng yirik qurilish shirkati qarzining 3dan 2 qismi xolos. Xitoydagi inqiroz keskinlashsa, butun dunyo moliyaviy halokat xavfi ostida qolishi muqarrar. Shunday bo'lgan taqdirda eng ko'p talofat Xitoydan boshqa suyanchig'i qolmagan Rossiya chekiga tushadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Qozog'iston hukumati O'zbekiston talabi bilan 2022 yilda Olmaotada hibsga olingan 2 nafar Qoraqalpoq faoliga qochqin maqomini berishdan bosh tortdi. Bu haqda Qozog'istondagi Qoraqalpoq diasporasi vakili Oqilbek Muratbay o'zining Twitter'ida ma'lum qildi.
Uning so'zlariga ko'ra, Qo'shqarbay Turimuratov va Jangildi Jaxsimbetovlarning boshpana so'rovini rad etish qarori shu yilning 31-iyul kuni qabul qilingan. Biroq bu haqda endi ma'lum bo'lmoqda. Turimuratov va Jaxsimbetov 2022-yil sentyabrda O'zbekiston rasmiylari talabiga binoan Qozog'iston xavfsizlik kuchlari tomonidan hibsga olingan edi. Keyin ikkala faol ham 40 kunga hibsga olingan. O'zbekistonda ular respublika konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlikda ayblanayotgani uchun xalqaro qidiruvga berilgan. Human Rights Watch tashkiloti mahbuslarni Ostonadan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinmaslikka chaqirdi. Chunki ular u yerda qiynoqlarga va siyosiy sabablarga ko'ra ta'qiblarga duchor bo'lishlari mumkin. Qoraqalpog'iston poytaxti Nukusda o'tgan 1-iyul kuni yangi tahrirdagi konstitutsiyada Qoraqalpog'iston suvereniteti haqidagi bandlarning olib tashlanishiga qarshi ommaviy norozilik namoyishlari zo'ravonliklarga aylanib ketgan edi. O'zbek rasmiylariga ko'ra huquq-tartibot idoralari xodimlari dohil 21 kishi halok bo'lgan, 240 dan ortiq odam yaralangan. Xalqaro tashkilotlar Yevropa Ittifoqi va AQSh voqealar yuzasidan mustaqil tergov o'tkazishga chaqirgan. O'zbekiston hukumati hozirgacha qurbonlarning rasmiy ro'yxatini e'lon qilgani yo'q. Avstriyadagi Yevrosiyo erkinligi inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, Nukusdagi noroziliklar chog'ida kamida 70 kishi halok bo'lgan. Hisobot Yevrosiyo uchun erkinlik saytida e'lon qilindi. O'zbekiston hukumati taniqli huquq himoyachisi Vitaliy Panomaryov boshchiligidagi ishchi guruh tomonidan e'lon qilingan hisobotga munosabat bildirgancha yo'q. Biz Vitaliy Panomaryovni suhbatga tortib, avvalgi undan bu raqamlarni qayerdan olganini so'radik.
Ну, значит, смотрите, первое, но среди населения с самого начала и позже, и во время событий.
Hodisalar sodir bo'layotganda undan keyin ham aholi orasida Facebook'da turli izohlarda afsonaviy raqamlar, o'nlabdan 2000 tagacha odam o'lgani gap-so'zlar tarqaldi. 4-iyul kuni rasman 18 kishi o'lgani to'g'risida e'lon qilindi. Bir haftadan keyin prokuratura yana 3 kishi kasalxonalarda nobud bo'lganini xabar qildi. Shundan keyin rasmiy manbalar 21 kishi haqida xabar bera boshladi. Aslida bu raqamlar haqiqat emas. Bo'lib o'tgan 3ta ishdan 2tasiga doir materiallar bilan tanishib chiqib, men ularda 19 kishi o'lgani, ularning hammasi mahalliylar ekani aks etganini ko'rdim. Ya'ni rasman 19 kishi haqida gapirib, 21 kishi degan raqamni unutish kerak. 4 nafar o'lgan gvardiyachi to'g'risidagi ma'lumot ham qip-qizil yolg'on. Meni O'zbekiston ommaviy axborot vositalari bu raqamlarni inkor etmaganlari haligacha hayron qoldiryapti.
Tadqiqotingiz qanday usulda olib borilgan? Nima uchun bunchalik ishonch bilan gapiryapsiz?
Дело в том, что, ну, как я сказал, значит, официальный список, он содержался в приговоре.
Rasmiy raqamlarga kiritilmagan norasmiy ro'yxat ham mavjud. Bizga shular asosiy manba bo'ldi. Biz yana 34 kishi haqida ma'lumot oldik. Biroq manbalar sifati turlicha. Ayrimlarda faqat ismi, familiyasi mavjud va ular tekshirilishi lozim. Bir holatga to'xtalaman. Bir yigit oziq-ovqat olgani ko'chaga chiqqan, orqasidan otasi kelayotganda daydi o'q kelib unga tekkan. Ichki ishlar bo'limi mavzesida bo'layotgan bu hodisa rasmiy o'lganlar ro'yxatiga kiritilmagan. O'lganlar ro'yxatida yo'q. Jinoiy materiallarda esa ommaviy tartibsizliklar ishtirokchisi sifatida qayd etilgan. Bundan chiqdi, sud materiallarida ishlatilgan ro'yxat jiddiy savollarni yuzaga keltirmoqda. Shuningdek, sudlovsiz qatl etish holatlari, Nukus-Xorazm trassasi bo'yida tilga olingan ommaviy qabrlar, Nukus ko'priklaridan biri oldida topilgan qo'li bog'langan jasadlar to'g'risidagi mishmishlar masalasi borasida davlat komissiyasiga Yevropa idoralari bergan so'rovlar javobsiz qolgani ham e'tiborga molik. Ular hammasi qo'shimcha surishtiruvni talab qiladi. Ma'lumotlar ham bevosita ishtirokchilar, ham hodisalarni kuzatib borgan faollardan, ham u yerda izlanish olib borgan yetakchilardan yetib keldi. Aytganimdek, rasmiy ro'yxat hukmda keltirilgan 700 varaqli qoraqalpoq tilidagi hukmni juda kamchilik sinchiklab o'rganib chiqqan. Ikkinchi manba bu o'lganlarning yaqinlari, do'stlari, hikoyalari. Ular turlicha, shu bois ular tekshirilishi lozim. Bizga kelib tushgan va tekshirilishi zarur bo'lgan ma'lumotlar ham hali yetarlicha. Ayrim ma'lumotlar bir guruh faollarning Qoraqalpog'istonga safari davomida yig'ildi.
Vizita grupa pravozashchitnikov v Qoraqalpog'iston.
Vitaliy, hukumat siz bergan raqamlarni rad ettimi yo'qmi?
Ну, запрос был отправлен в конце февраля организация Freedom for Eurasia, базирующаяся в Австрии.
Суров 2023 yilning fevral oyida Avstriyada joylashgan Freedom for Eurasia tashkiloti tomonidan berilgan. U ham ombudsman, ham parlament komissiyasi a'zolariga jo'natilgan. O'shandan beri hech qanday javob olingani yo'q. Bu aslida O'zbekiston qonunlarining buzilishidir. Komissiya a'zolari ha biz xatni ko'rdik, rahbariyatga uzatdik, endi ular ham aytishi kerak dedi. So'rovnomada berilgan savollar ular uchun juda noqulay chiqdi degan fikr paydo bo'lyapti.
Komissiya могла написать, что вот извините, это такие вопросы специальные, мы ваш письмо там передаем, допустим, в Генеральную прокуратуру или еще что-то.
Nima uchun haligacha Nukus voqealari yuzasidan mustaqil tekshiruvga ehtiyoj bor deb o'ylaysiz?
Я не являюсь там представителем Freedom for Eurasia, это вопрос как бы к ним, если именно про эту организацию, но в целом я хочу сказать.
Qoraqalpog'iston uzoq vaqt davomida ommaviy axborot vositalari, elchixonalar, xalqaro tashkilotlar e'tiboridan chetda qolgan edi. U yerda birorta xalqaro jurnalist qaydga olingan, olinmagan, inson huquqlari himoyasi tashkiloti bo'lmagan. Tashqaridan uzilib qolganiga qaramasdan oxirgi 10 yilda qoraqalpoqlarning milliy o'zini anglash tushunchasi o'sib bordi. Agar kimdir o'tgan yilgi hodisalar tasodif edi, shu bilan hammasi tugadi va hech qanday siyosiy aralashuv zarur emas deb o'ylayotgan bo'lsa, qattiq adashadi. Yuzaga kelgan inqirozli vaziyatda davlat idoralari, ommaviy axborot vositalari va xalqaro tashkilotlar ishlamayotgan mintaqada materiallar sifatiga salbiy ta'sir o'tkazdi. Haligacha birorta xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Qoraqalpog'istonga vakillik yuborgani yo'q. U yerdagi vaziyat monitoringini davom ettirish zarurati esa saqlanib qolyapti. Haligacha u yerda bo'layotgan hodisalar xalqaro ommaviy axborot sahifalari yuzini ko'rmayotir. Bunday vaziyatda Freedom for Eurasia kabi tashkilot surishtiruvi maqtovga sazovor.
Nima uchun siz keltirayotgan ma'lumot va hukumat ma'lumotlari o'rtasida bunday tafovut yuzaga keldi sizningcha?
Здесь надо вот разделять. Если мы говорим по погибшим, то я не знаю, почему не вошли.
Bu savolga huquq faollari emas, huquq tartibot idoralari javob berishi kerak. Bitta o'lgan shaxsning oilasiga o'lgani to'g'risida ma'lumotnoma beryapti, kompensatsiya to'layapti, ammo ro'yxatga nega kiritilmayotganiga javob bera olmayman. Nima uchun Milliy gvardiya rahbari matbuot anjumanida 4 ta o'lgan gvardiyachi to'g'risida gapirgani ham tushunarsiz. Vaholanki o'lgan askarlar yo'qligini aniqlagan. Bu o'lgan zobitlarning ko'milgani, oilasiga berilgan yordam to'g'risida qandaydir ma'lumot baribir sizib chiqardi. Ismlari aniqlanardi. Bu boshidanoq namoyishchilarga qarata qurol ishlatishni xohlashga qaratilgan soxtakorlik ekani tayin bo'ldi.
Мне тоже так писали, но не сразу, но через месяц появились были репортажи в прессе, что там прошли похороны, там семье оказана помощь.
Vitaliy, yaralanganlar soni masalasiga to'xtalsak, shu vaqt mobaynida nima o'zgardi?
Да, здесь, значит, ещё более интересная ситуация.
Bu masalada vaziyat undan-da qiziq. Mana qog'ozchamda yozib olganman. 2022 yilning 4-iyuldagi matbuot anjumanida prokuratura, Milliy gvardiya vakillari 243 kishi yaralangani, ulardan 38 nafari huquq muhofazasi xodimlari ekanini bildirishdi. Jinoiy ishga kiritilgan hozirgi materiallarda esa yaralangan xodimlar soni 39 dan 180 ga ko'tarildi. Yaralangan fuqarolar soni esa 151 ga kamaytirildi. Vaholanki, biz iyul boshida qaydga olingan yaralanganlarning hammasi ham tibbiy yordamga murojaat qilmagan, ya'ni ular soni ko'payishi kerak edi. Bundan chiqdi, mahalliy ommaviy axborot vositalari va davlat idoralari ham keyinchalik berilgan yoki sud hukmi keltirilgan raqamlarni emas, dastlabki tergov xulosalarini ovoza qilib kelmoqda.
Число раненых гражданских лиц более 200 сократилось до 151.
Mazkur surishtiruv qanday xulosalarga olib keldi? Namoyishchilarga qarshi o'qotar qurol ishlatilganini tasdiqlovchi qanday dalillar bor?
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekistonda zilzilaga bardosh bera olmaydigan binolarni qurganlar jarimaga tortiladi. O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston kuz-qish mavsumida elektr energiya ta'minoti borasida kelishuvga erishdi. Fransiya maktablarida an'anaviy musulmon libosi abayani taqiqlashadi. Futbolchini o'pgan Rubialesga jinoyat ishi ochildi. Uning onasi ochlik e'lon qildi. Qozog'istonda rus tili o'qitilishi kamaygandan norozi bo'lgan Rossiya konsuli ishdan ketdi. Tramp saylov natijalarini o'zgartirishga uringaniga oid sud 2024-yilning martida boshlanadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Я за Трампа, все так?
Витаемо, пан.
Витаемо.
Президент Владимир Зеленский Украинаның Россия үстідан ғалабасы Грузия ва Молдованың худуди яхлитлиги тикланиши. Беларусьте эсе демократик өзгәрешләргә алып келады, деді. Уруш Украина табиӣ мухитга 27 миллиард доллар зарар еткәзді. Айни пайтта һәр ике тараф бер-бирге һуҗумлар көләмен ашырмакта. Белград ва Москвага дрон һуҗумы уйыштырылды. Харьков ва Киев вилаяты бомбаланды. Urushning 550-kunchi kuniga oid tafsilotlar bilan studiyada men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya Kiyevdagi harbiy aerodromni vayron qilganini bildirdi. Ukraina esa Kursk viloyati ma'muriy markazi va Kursk shahridagi harbiy aerodromga dron hujumi uyushtirganini tasdiqladi. Rossiya Mudofaa vazirligi 27 avgust oqshomgi hisobotida Kiyev viloyatidagi aerodrom uzoq masofali raketalar bilan bombardimon qilinib, belgilangan barcha nishonlarga zarba bergani haqida bayonot tarqatdi. Moskva meri Sergey Sobyanin Ukrainaning dron hujumi tufayli shahardagi Domodedovo va Vnukovo aeroportlari ish faoliyatini taxminan 1 soatga to'xtatganini xabar qildi. Rossiya havo hujumida mudofaa kuchlari kechasi Bryansk viloyati tomonidan 2 dronni urib tushirganini bildirdi. Qurbonlar va jarohatlanganlar haqida ma'lumot berilmagan. Ukrinform milliy axborot agentligining Ukraina xavfsizlik xizmatiga tayanib xabar berishicha, Ukraina harbiylari Kursdagi Rossiya harbiy aerodromiga dron bilan muvaffaqiyatli hujumni amalga oshirgan. Rossiya milliy mudofaa boshqaruvi markazi AQShning MQ-9A Reaper droni Qora dengiz uzra Rossiya havo hududiga yaqinlashganini ma'lum qildi. Shundan so'ng Su-30 qiruvchi uchog'i dronni kuzatib borish uchun uchirilgan va dron havo hududini tark etgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Ukrain kuchlari Melitopol yo'nalishida hujum amaliyotlarini davom ettirayotgani, o'tgan bir sutka davomida 34 ta jangovar to'qnashuv bo'lganini bildirdi. Zaporozhye viloyatidagi Melitopol shahri Rossiya qo'shinlari uchun muhim tranzit markazi bo'lib, u Qrim va Ukraina sharqining Rossiya nazoratidagi hududlarini bog'lovchi asosiy quruqlik yo'li hisoblanadi. 28 avgustga o'tar kechasi Rossiya kuchlarining Poltava viloyati Gogolyovo posyolkasidagi neft korxonasiga hujumida kamida 3 kishi halok bo'lgan. Bu haqda Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenko Telegram sahifasida ma'lum qildi. Ukraina prezidenti idorasi rahbari Andrey Yermakka ko'ra, hujumda tungi smenada ishlayotgan 5 kishi jabrlangan. Xabarlarga ko'ra, Rossiya hujumi oqibatida ishlab chiqarish sexi butunlay vayron bo'lgan, Rossiya tomoni esa qurol aslaha omborini nishonga olganini da'vo qilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga ko'ra, Ukrainaning Rossiya bilan urushda qozonajak g'alabasi Gruziya hamda Moldovaning hududiy yaxlitligi tiklanishiga, shuningdek, Belarusda demokratik evrilishlar bo'lishiga olib keladi. Jurnalist Natalia Masichukka bergan intervyusida Zelenskiy, siz g'alabani qanday tasavvur qilasiz degan savolga, mening nazarimdagi g'alaba urushning takrorlanishi butkul istisno etadi, deya javob berdi.
Нам потрібен легітимний вибір.
Bizda jamiyat shunday tanlovga ega bo'lishi kerakki, u xalqimizni bo'lib qo'ymasin. Harbiylar ham ovoz bera olsin. Ular bugun bu demokratiyani himoya qilmoqda. Urush tufayli ularga bu imkoniyatni bermaslik adolatsizlik bo'ladi. Men faqat shu sababli saylovlarga qarshi bo'ldim.
Hozirda Ukrainada harbiy holat sababli saylov o'tkazib bo'lmaydi. Harbiy holat har 90 kunda uzaytirib borilmoqda. Keyingi muddat noyabrda tugaydi. Amerikaning yetakchi senatorlari 23 avgust kuni Kiyevga tashrif buyurdi. Ulardan biri senator Lindsey Graham Kiyevning Rossiyaga qarshi kurashini olqishlagan, biroq urush paytida saylovlar o'tkazish orqali mamlakat o'zini boshqa tomondan ko'rsatishi kerakligini ta'kidlagan. Zelenskiy televideniyaga bergan intervyusida amerikalik senator bilan bu masalani, jumladan saylov jarayonini moliyalashtirish va qonunni o'zgartirish zaruriyatini muhokama qilganini aytdi. Rossiya tergov qo'mitasi ekspertiza natijalariga ko'ra Tverdagi aviahalokatda Wagner rahbari Yevgeniy Prigozhin halok bo'lganini tasdiqladi. Rossiya tergov qo'mitasi o'z bayonotida barcha o'lgan 10 kishining shaxsi aniqlanganini bildirdi. Hodisa Moskva shimoli-g'arbidagi Tver viloyatida sodir bo'lgandi. Rossiya aviatsiya agentligining dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, bortdagi jami 10 kishi orasida Prigozhin va Wagner asoschilaridan biri Dmitriy Utkin ham bo'lgan. Uchoqdagi 3 ekipaj a'zosi va 7 nafar yo'lovchining barchasi halok bo'lgan. Prigozhin halokatga uchragan uchoq bortida bo'lmagani haqida Wagnerga aloqador Telegram kanallarida ba'zi mishmishlar tarqadi. Hodisaning aniq sabablari hozircha aniqlanmadi. Rasmiylar tergovni davom ettirmoqda. Aviahalokat Prigozhinning Moskvaga yurishi 2 oy to'lgan kunga to'g'ri keldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bu isyonni orqadan pichoq urish deb atagan. Kreml Putin Prigozhinning o'ldirishga buyruq bergani haqidagi taxminlarni mutlaqo yolg'on deb rad etdi. Ukrainadagi urushda muhim rol o'ynagan Wagner jangchilarining bir qismi isyondan keyin Belarusga joylashdi. Ba'zilar Rossiya qurolli kuchlari safiga qo'shilishi kutilmoqda. Biroq Prigozhinga sodiq askar Wagnerchilar guruh yetakchisi to'satdan vafot etganidan g'azablangani aniq. Urush Ukraina tabiiy muhitiga 27 milliard dollar zarar yetkazdi. Bu haqda Facebook'da Ukraina atrof tabiiy muhitni va tabiiy resurslarni muhofaza qilish vaziri Ruslan Strelets ma'lum qilmoqda. Vazirga ko'ra, Kakhovka GES vayron etilishi natijasida atrof muhitiga yetkazilgan zarar qiymati ushbu summaga kiritilmagan. Ukraina armiyasi Sumy va Chernigov viloyatlarini, so'ngra Kharkiv va Kherson viloyatlarining bir qismini ozod etgandan so'ng atrof muhitga yetkazilgan zarar qiymati 1.5 trillion grivna yoki taxminan 20 milliard dollardan oshdi deya qayd etdi Ruslan Strelets. Kaluga viloyatida migrantlardan mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolash talab etilmoqda. Busiz ularning fuqarolikka kirish uchun to'plangan hujjatlari qabul qilinmayapti. Mazkur muammoga asosan Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan migrant erkaklar duch kelishmoqda. Ammo ukrainalik kamida bir qochqin ham shunday talabnoma olgani ma'lum deb yozadi 7G7 nashri huquq faoli Tatyana Katlarga havola bergan holda. Nashr suhbatdoshiga ko'ra, Kaluga viloyatida migrantlarning fuqarolikka o'tish uchun hujjat topshirishi bilan bog'liq muammolar aprel oyida boshlangan. Mart oyida hujjatlarni qabul qilish va pasport berishda biron qiyinchilik bo'lmagan. Shuningdek, huquq faoli mas'ul mulozimlar hatto tayyor pasportlarni berishni ham paysalga solayotganini aytmoqda. Migratsiya bo'limida fuqarolik olish uchun hujjat topshirayotganlar juda ko'p, ayniqsa Tojikiston fuqarolari. Rossiya pasportini olishga talabgor ayollarning hujjatlarini gap-so'zsiz qabul qilishyapti. Ammo erkaklarning barchasi harbiy komissariyatlarga yuborilmoqda, dedi u. Kharkiv viloyatlik Nikita Petrov Kaluga viloyatida vaqtinchalik boshpana olgan. Keyinroq esa Rossiya fuqaroligiga o'tish uchun hujjat topshirgandi. Obnes tumani politsiyasida undan urushida ishtirok etish uchun mudofaa vazirligi bilan shartnoma tuzgani haqida ma'lumotnoma keltirishni so'raganlar. Shundan so'ng Petrov fuqarolik o'rniga yashash ruxsatnomasi olish uchun hujjat topshirishga qaror qilgan. Ukraina qurolli kuchlari ayol harbiy xizmatlari uchun yozlik dala kiyimi rasman ta'minotga kiritildi. Tez orada birinchi partiyani tikish boshlanadi. Bungacha jinsidan qat'iy nazar barcha harbiylarga erkaklar harbiy ust boshi berilardi. Mudofaa vazirligi ayollar uniformasini so'nggi 1 yil mobaynida urush boshlangandan beri frontda ayollarga ko'maklashayotgan volontyorlar bilan hamkorlikda ishlab chiqdi.
Berilgan erkaklar bichimidagi formani kisil qilib kiygan biror ayolni ko'rmadim. Biz ayollar uning ichida nafas olishga qiynalamiz. Juda besonaqay. Yo biqinimiz osilib qoladi, yo old tugmalarini o'tkazib bo'lmaydi.
Vera bilan Anastasiya Ukraina qurolli kuchlaridagi xizmatni erkaklar ust boshida boshlashgan. Yana bir og'riqli masala ich kiyim. Armiyada ayollarga ich kiyimlar ham hozircha faqat erkaklar bog' beriladi. Vera o'ziga berilgan erkakcha turstiklarni xizmatdosh yigitlarga tarqatishni aytadi. Arm Women volontyorlar tashkiloti 1 yil davomida xayriya mablag'lari hisobiga ayollar uchun qariyb 5 mingga harbiy ustbosh va ich kiyim jamlanmasini tikib berdi. Yangi askariy libosning ko'ylagini shundaki, uning homiladorlik davrida ham kiyish mumkin. Chunki shimlarning yuqori qismi elastik bo'lib, qomatga yarasha cho'ziladi. Ukraina qurolli kuchlarida 42 ming nafar ayol xizmat qilmoqda. Ulardan 5,5 ming nafari frontning old chizig'ida. 2015 yildan beri Ukraina armiyasida ayollar soni 2 barobarga oshgan. Ularga deyarli barcha jangovar va zobitlik lavozimlariga yo'l ochildi. Shu bois bugungi kunda paramedik, artilleriyachi, snayper va razvedkachi ayollar erkaklar bilan yelkama-yelka jang qilishmoqda. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikni Telegramda kuzating, YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ukraina dronlari Rossiyaning Kursk shahriga, Rossiyaning qanoti raketalari Kiyev viloyatiga hujum qildi. Kiyevda aviahalokat oqibatida 3 nafar ukrainalik uchuvchi halok bo'ldi. Putin Wagner jangchilariga qasamyod qilishga buyruq berdi. Ukraina urushining 550-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Yakshanbaga o'tar kechasi Kursk'da dron ko'p qavatli turar joy binosiga qulab tushdi. Hech kim jabrlanmadi. Kursk viloyati gubernatori Roman Starovoytning ma'lum qilishicha, dron Karl Marx ko'chasidagi ko'p qavatli uyga urilgan. Uyning bir necha qavatida, shuningdek, qishloq xo'jaligi universitetining qo'shni binosida shisha singan. Rossiya mudofaa vazirligi 27 avgustga o'tar kechasi havo hujumidan mudofaa tizimlari Bryansk va Kursk viloyatlari hududida ikkita uchuvchisiz uchish apparatini urib tushirganini ma'lum qildi. Gap Kursdagi uy ustiga qulagan dron haqida ketyaptimi? Departament aniqlik kiritmayapti. Rossiyaning Ukraina bilan chegaradosh hududlari oxirgi paytlarda muntazam artilleriya va dron hujumlariga uchragan. Ukraina tomoni bu voqealarga izoh bermayapti. 27 avgustga o'tar kechasi Ukraina harbiy havo kuchlari markaziy va shimoliy hududlarda Rossiyaning 4X101, X55 va X555 qanotli raketasini yo'q qildi deya xabar bermoqda Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondonligi. Kechasi urib tushirilgan raketalarning qoldiqlari qulashi oqibatida Kiyev viloyatida 2 kishi jabrlandi, 10 xususiy uy zarar ko'rdi. Ta'kidlanishicha, raketalar Rossiya havo hududidagi Engels shahri yaqinida bo'lgan 5 strategik samolyotdan uchirilgan. Juma kuni Kiyev g'arbida 2 L-39 jangovar o'quv samolyoti to'qnashib ketishi oqibatida 3 nafar ukrainalik harbiy uchuvchi halok bo'ldi deb xabar berdi Ukraina harbiy havo kuchlari. Qurbonlardan biri F-16 samolyotida uchish orzusidagi iste'dodli uchuvchi zobit ekani aytilgan. Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida halok bo'lgan uchuvchilardan biri Andrey Pilshkov Ukraina uchun ko'p xizmat qilganini e'tirof etdi.
Kecha Zhytomir viloyati osmonida falokat yuz berdi. 3 uchuvchi hayotdan ko'z yumdi. Ular orasida Andrey Pilshikov ham bor edi. Bu Ukrain zobiti mamlakatimiz uchun ko'p xizmat qilgan. Ularning oilasi va yaqinlariga, yigitlarga, tanigan barchaga hamdardlik bildiraman. Voqea yuzasidan tergov davom etmoqda. Tafsilotlarni muhokama qilishga hali erta. Barcha holatlarga albatta oydinlik kiritiladi. Ukraina erkin osmonini himoya qilganlarni hech qachon unutmaydi.
Ukraina harbiy havo kuchlari matbuot kotibi Yuriy Ignat o'tgan yil Reuters agentligiga intervyu bergan Pilishkovni mega iste'dod sohibi va tashkilotchi deb ta'rifladi.
Guys from the United States, from the NATO.
AQSh, NATO va boshqa ittifoqchi davlatlardan kelgan gvardiyachilar bizga asosiy bilimlarni o'rgatishdi. Ular bizga samarali harakat qilish hamda o'ziga xos taktika va texnikalarni o'rgatishdi. Biz 2014-yildan beri bunday ko'nikmalarni egallab kelyapmiz.
Zelenskiy qurbon bo'lgan uchuvchilarning oila a'zolariga hamdardlik bildirdi va Ukraina osmonini himoya qilganlar unutilmaydi deya qo'shimcha qildi. Rossiya Ukrainaning 37 uchuvchisiz uchog'ini urib tushirganini, Ukraina esa Qrimda operatsiya boshlaganini aytdi. Shanba kuni Rossiya bir necha jabhada Ukraina hujumlarini bartaraf etib, bir kechada 37 Ukraina dronlarini zararsizlantirganini, Ukraina esa o'sha kuni Qrimda rus qo'shinlariga zarar keltirgan hujumni boshlaganini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligining shanba kuni e'lon qilgan ma'lumotiga ko'ra, rus qo'shinlari Ukraina qo'shinlarining Zaporojye, Limansk, Donetsk, Kupyansk va boshqa yo'nalishlardagi hujumlarini qaytargan, shuningdek, Donetskda Ukraina qo'poruvchilik va razvedka guruhining urinishlarini to'xtatgan. Belgrad viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov o'sha kuni Ukraina kassetali snaryadlar tomonidan o'qqa tutilishi natijasida Urozovo viloyatida 6 kishi yaralangani, chegaradagi Shchetino qishlog'ida Ukraina xavfsizlik kuchlari tomonidan o'qqa tutilishi natijasida yana bir tinch fuqaro halok bo'lganini ma'lum qildi. Shu bilan birga, Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining shanba kungi hisobotiga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida 30 dan ortiq janglar bo'lib o'tgan. Ukraina kuchlari esa Melitopol yo'nalishida hujum amaliyotlarini davom ettirgan. Ukraina harbiy havo kuchlari, raketa qo'shinlari va artilleriyasi Rossiya boshqaruv markazidagi hamda Rossiya askarlari va texnikasi jamlangan hududlardagi nishonlarga, shuningdek, Rossiya zenit raketa tizimi va uning artilleriyasiga zarba berdi, deyiladi xabarda. Ukraina Milliy axborot agentligi juma kuni kechqurun Ukraina harbiy razvedkasi matbuot kotibi Andrey Yusuf Qrimning Simferopol shahrida joylashgan Rossiyaning 126-chi sohil mudofaa brigadasiga zarba berilganini tasdiqladi. Ukrinform agentligining Ukraina xavfsizlik xizmatiga tayanib xabar berishicha, juma kungi hujum harbiy dengiz kuchlari va SBU ning qo'shma operatsiyasi bo'lib, rossiyalik askarlarning qurbon bo'lishiga olib kelgan Rossiya o'q dorilari va qurol-yarog' omborlari vayron qilingan. Xavfsizlik xizmati Qrimga yangi hujumlar uyushtirilishini aytdi. Ukraina Janubiy frontda yurishni tezlashtiradi. Ukraina kuchlari Rossiyaning Janubiy frontdagi eng qiyin mudofaa chizig'ini yorib o'tgani va endilikda tezroq oldinga siljishi mumkinligini aytmoqda. Bu haqda Reuters ukrainalik qo'mondon bilan suhbatlashdi.
Rossiya nazoratida qolgan 2 ta uyni aytmaganda hozircha. Rabotina bizniki desam mubolag'a bo'lmaydi. Biz 2 ta uyni qaytarib olish uchun kurashyapmiz. Shundan keyin Rabotinaning janubiy qismi nazorati to'liq bizga o'tadi. Boshqa muvaffaqiyatlar ham ko'p. Janubda Novoprikopivkaga qadar olg'a yurdik. Bu yerda to'xtab qolmaymiz. Undan keyin Berdyansk shahri va yana ko'p joylarni ozod qilamiz.
Dali u nas Berdyansk, to bizimno, a dali bilsha.
Ukraina iyun oyida qarshi hujumni boshladi, biroq minalashtirilgan dalalar va Rossiyaning mustahkam mudofasi Azov dengizi tomon yurishini sekinlashtirdi.
Nasha meta Azov.
Maqsadimiz Azov dengiziga chiqish. Yigitlarim xotirjamlikka berilishlarini istamayman. Biz barcha hududlarimizni ozod qilish uchun ketayotganimizni ular yaxshi bilishadi.
Ukraina kuchlari 23 avgust kuni Zaporojye viloyatidagi Robotina aholi punktida Ukraina bayrog'ini o'rnatganini ma'lum qildi. Robotina Azov dengizi sohilidagi Berdyansk portidan 100 km, strategik Melitopol shahridan esa 85 km uzoqlikda joylashgan. Har ikki shahar o'tgan yilning fevralida keng ko'lamli bosqinda ruslar tomonidan ishg'ol qilingan. Ukraina qurolli kuchlari avgust oyi o'rtalarida Polsha-Ukraina chegarasida bo'lib o'tgan AQSh va Britaniya harbiylari bilan uchrashuvdan so'ng Zaporojye viloyatidagi vaziyatga e'tibor qaratib, taktikani o'zgartirdi. Bu haqda Guardian gazetasi manbalariga tayanib xabar bermoqda. O'ylaymanki, ular qanday qilib Zaporojye frontida jamlanganini ko'ryapsiz, dedi gazetaga uchrashuv natijalarini sharhlari ekan manba. Uchrashuvda Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni general Valeriy Zalujniy, NATOning Yevropadagi ittifoqchi kuchlari oliy qo'mondoni amerikalik general Kristofer Kavoli va Buyuk Britaniya mudofaa shtabi rahbari Entoni Radakin ishtirok etdi.
Uchrashuv Polsha-Ukraina chegarasidagi maxfiy joyda bo'lib o'tdi va 5 soat davom etdi. Harbiylar Ukrainaning qarshi hujumi, kelgusi qish uchun jangovar rejalari va 2024-yilgi rejalarini muhokama qilgan. Gazetaning yozishicha, Radakin avvalroq Kiyevga borgan va u yerda Ukraina strategiyasi hamda G'arb qanday yordam berishi mumkinligini yaxshiroq tushunish uchun Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashgan. Putin Wagner jangchilariga qasamyod qilishga buyruq berdi. Moskva markazida Rossiyaning Wagner guruhi rahbari Prigozhin xotirasiga bag'ishlangan marosim davom etmoqda. Yevgeniy Prigozhin va Dmitriy Utkin xotirlanar ekan, Vladimir Putin xususiy harbiy guruhlar ustidan davlat nazoratini kuchaytirishga intilmoqda. Putin Wagner jangchilari Rossiyaga sodiqlik qasamyod qilishi to'g'risida farmonni imzoladi. Kreml veb-saytida e'lon qilingan farmonda harbiylar nomidan ish olib borayotgan yoki Moskvaning Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyasini qo'llab-quvvatlovchi har qanday shaxs rasmiy sodiqlik qasamyodini imzolashga majbur ekanligi ko'rsatilgan. Mazkur farmon Rossiya mudofaasining ma'naviy va axloqiy asoslarini shakllantirishga qaratilgan qadam deya izohlangan. Ushbu farmon Kreml G'arbning Prigozhin qasddan o'ldirilgani haqidagi iddaolarini mutlaqo yolg'on deb atagandan keyin paydo bo'ldi. Prigozhin muvaffaqiyatsiz o'tgan qurolli isyondan ro'parasa 2 oy o'tib, aviahalokatda halok bo'ldi. G'arb Putin Prigozhindan qasos olganini ta'kidlamoqda. Qo'g'undagi rossiyalik jurnalist o'zining zaharlangani haqida so'zlab berdi. Rossiyalik jurnalist Yelena Kostyuchenko o'zining 4 nafar hamkasbi reportajlari uchun o'ldirilganiga qaramay, bu voqea o'zi bilan ham sodir bo'lishi haqida hech qachon o'ylamagan. U Germaniyada poyezdda ketayotganida zaharlangan.
Rossiyada surishtiruvchi muxbir bo'lib ishlasangiz, doim ehtiyot bo'lishga to'g'ri keladi. Siz amal qilishingiz shart bo'lgan ko'plab protokollar bor. Lekin men Yevropaga kelganimdan so'ng xavfsizlik me'yorlarini butunlay unutgandim.
Germaniya prokuraturasi o'tgan yilning oktyabr oyida Kostyuchenkoning hayotiga suiqasd qilinishi bilan bog'liq ishni tekshirmoqda. U Myunxendan Berlinga poyezdda ketayotganda unda holsizlik va oshqozon og'rig'i boshlanadi va bir necha hafta davom etadi. U zaharlangan bo'lishi mumkinligini anglaganda esa buni aniqlashga juda kech bo'lgan edi.
Barmoqlarim shishib ketganidan uzuklarimni yechib qo'yishga majbur bo'ldim.
Oradan bir necha oy o'tsa ham uning ahvoli o'zgarmagan va kuniga 3 soatdan ortiq ishlay olmagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning xorijda yashayotgan muxoliflari ilgari ham zaharlangan. Ulardan biri sobiq maxfiy agent Sergey Skripal tirik qolgan. Sergey Litvinenko esa o'ldirilgan. Germaniya sudi sobiq chechen isyonchisi Rossiya tomonidan o'ldirilgan deb topgan. Kreml bu qotilliklarga aloqadorligini rad etib keladi.
Va so'nggi xabar, Rossiya tergov qo'mitasi Yevgeniy Prigozhinning Tver viloyatidagi uchoq halokatida halok bo'lganini tasdiqladi. Tver viloyatidagi aviahalokatni tekshirish doirasida molekulyar genetik ekspertizalar yakunlandi. Ularning natijalariga ko'ra barcha halok bo'lgan 10 kishining shaxsi aniqlandi. Ular parvoz varaqasida ko'rsatilgan ro'yxatga mos keladi, deyiladi Rossiya tergov qo'mitasi xabarida. Eslatib o'tamiz, 23 avgust kuni kechqurun Tver viloyatining Kujenkino aholi punkti yaqinida Moskva-Sankt-Peterburg parvozini amalga oshirayotgan uchoq qulab tushgani to'g'risida rasman bildirilgan edi. Uchoqda Yevgeniy Prigozhin dohil yana 9 kishi bo'lgani tasdiqlangan edi. Uchoq nima sababdan halokatga uchragani borasida hozircha rasmiy izoh yo'q. Hodisa yuzasidan tergov boshlangani xabar qilinmoqda. Jinoyat ishi Rossiya Jinoyat kodeksining havo transporti harakati va eksploatatsiyasi xavfsizlik qoidalarining buzilishi bandi bo'yicha ochilgan.
Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Dushanbe shahrida yashovchi ijtimoiy tarmoq faollari hayvonlarga shafqatsiz munosabatning oldini olishga ulamolar ham hissa qo'shishi iltimosi bilan Tojikiston din ishlari qo'mitasiga murojaatnoma yo'llagan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikning tojik xizmati xabariga ko'ra, faollar o'z murojaatlarida diniy peshvolardan vazlar va masjidlardagi suhbatlarda o'z qavmlarini hayvonlarga, jumladan mushuk va itlarga nisbatan shafqatli bo'lishga chaqirishni so'ragan. Islom markazi ulamolar kengashining fatvo bo'limi boshlig'i Jamoliddin Xomushiyga ko'ra, ular fuqaro murojaatni qabul qilib olishgan va muhokama qilishgan. Bu murojaat bizga endigina kelib tushdi. Biz avval ham bu mavzuda odamlar bilan suhbatlashganmiz, hayvonlarni ayash lozimligi haqida o'g'it berganmiz. Albatta, bu murojaatdan keyin biz bu mavzuni tez-tez ko'tarib, odamlarni hayvonlarga nisbatan shafqatli munosabatda bo'lishga undaymiz, degan u. So'nggi yillarda Tojikistonda bolalar va o'smirlar tomonidan hayvonlarga azor berish holatlari tashvishlanarli darajada ko'paygani kuzatilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda azob berilgan yoki o'ldirilgan it va mushuklar fotosuratlari chop qilinyapti. Din olimlari islom dini hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatni qoralashini aytishmoqda. Biroq ularga ko'ra, jonivorlarga qanday munosabatda bo'lish masalasi faqat masjidlardagina emas, maktabda ham, oilada ham tushuntirilishi kerak. Buxoriyning sahihida keltirilgan hadisda Rasuli Akram yo'lda ketayotib, tashnalikdan qiynalib ketgan odam voqeasini aytib bergan. U quduqqa tushib, chanqog'ini qondirib, yuqoriga chiqqach, tashnalikdan tili osilib qolgan itni ko'rgan. U o'ziga, bu it ham mendek tashnalikdan azoblanyapti, deb yana quduqqa tushib, qovushiga suv to'ldirib chiqib, itni sug'organ. Bu ishi uchun Alloh uning gunohlarini kechirib, jannatiga daxil etgan. Boshqa hadisda bir mushukni uyiga qamab, osh ovqat bermay o'lgunicha chiqarmagan bir ayolning do'zaxga tushgani aytilgan, deya qayd etgan Jamoliddin Xomushiy. Ammo so'ralgan dushanbeliklar ayrim bolalarning, yoshlarning va hatto kattalarning hayvonlarga yomon munosabatini faqat pand nasihat bilan o'zgartirish o'ta qiyin ish deb hisoblashadi. Ularning ko'pchiligi hayvonlarga shafqat bilan munosabatda bo'lish dastavval oilada, keyin esa maktab va masjidlarda ko'tarilishi kerak, degan fikrda. Ularga ko'ra, shahar va tumanlar ko'chalarida, jamoat joylarida daydi itlar paydo bo'lishining oldini olish bo'yicha jiddiy tadbirlarni amalga oshirish zarur. Poytaxtda yashovchi taxmina fikricha, egasiz hayvonlarga qarash va nazorat qilish bo'yicha alohida tashkilot tuzilishi kerak. Ko'chada yurgan jonivor kasal bo'lishi mumkin. Bu kasallik odamlarga ham yuqishi mumkin. Shuning uchun ham ular ish va mushuklar ko'chada daydib yurmasligi kerakligini hisobga olishlari lozim. Xudoga shukr, ko'chalarda daydi hayvonlar kamayib qoldi, har holda Dushanbeda shunaqa, degan u. Sovet davrida daydi itlarni tutib Medgorodok tomonga olib ketishardi. Ularni tutish uchun maxsus mashina aylanib yurardi. Hozir unaqa emas, deya qo'shimcha qilgan Dushanbelik Abdujamil Mo'minov. Bugungi kunda zoofaollar o'z kuchlari bilan Dushanbeda uysiz jonivorlar uchun bir necha qo'nalg'alar tashkil etishgan, biroq poytaxt ko'chalari va chekkalarida daydi it mushuklar soni kamaymayapti. Ularning ko'piga mahalliy aholi tomonidan shafqatsiz munosabatda bo'linmoqda. Faollarga ko'ra, garchi Tojikiston qonunchiligida hayvonlarga shafqatsiz munosabatda bo'lganlik uchun 600 somoniyan, taxminan $55 miqdorida jarima belgilangan bo'lsa-da, bu modda fe'lan ishlayotgani yo'q. Hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabat faqat Tojikistondagina emas, Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlari, xususan O'zbekistonda ham kam kuzatilmaydigan holatdir. Bu mavzuda mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda tez-tez xabarlar chiqib turadi. Bu kabi xabarlarning aksariyatida hayvonlar himoyasi bilan shug'ullanuvchi faollar jonivorlarga shafqatsiz munosabatga nisbatan chora ko'rishni so'rab, mamlakat rasmiylariga murojaat qilishadi. Biroq faollarning bu masalada yordam so'rab, diniy peshvolarga murojaat qilishi ilk bor kuzatilmoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.